Blaðsíða 29.
Í leynilundi er líka stjórnstöðin. Þar situr ráðið mikla sem stjórnar gullfuglunum. Og þar er ríki Pikkolínu sem öllu ræður.
Gaukur hljóp áfram og þau eltu hann út úr þorpinu inn í skóginn. Skyndilega stökk Gaukur út af veginum og æddi í gegnum skóginn. Þau týndu honum nokkrum sinnum. Þá beið hann óþolinmóður. Svo hristi hann höfuðið og rauk af stað. Loftur rispaði sig á trjágrein og Lilja rasaði á hlaupunum. Loks birtist stór lundur í skóginum. Þarna var skrítnasta hús sem þau höfðu augum litið. Það hlykkjaðist upp og niður og út og suður grasflötina.